og vi gentager efterlysningen af en orangefarvet kassevogn efter røveri, Købmagergades postkontor. Man har skudt mod kollegaer, der er ramt. Man undkører din orange kassevogn ad Købmagergade og drejer til venstre en af de første sædegader. Slut.
Velkommen til Danske Kriminalsager. Anden episode om den bande, der blev kendt og berygtet som Blekingegadebanden. Hvis du ikke har hørt første episode, vil jeg anbefale dig at starte der. Politihistoriker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand, tager os tilbage til 1988, hvor banden netop havde slået en ung betjent ihjel og dermed sendt et ramaskrig igennem Danmark.
I forbindelse med Købmagergaderøveriet, der blev der nedsat en særlig efterforskningsgruppe. Og i forlængelse af, at efterforskningsgruppen bliver nedsat, så er det sådan, at PET, politiets efterretningstjeneste, de er faktisk i, det sker næsten i timerne efter, at Købmagergaderøveriet har fundet sted, der kontakter PET Københavns Politi og siger, der er lige noget, I skal være opmærksomme på. Vi har en formodning om, eller en mistanke om, at der er en særlig persongruppe, som de, PET, kalder Abel-gruppen, som måske kunne stå bag røveriet i Købmagergade. Og det er Per Larsen, den meget kendte, senere chefpolitiinspektør for Københavns Politi, som er chef for den operative side af politiets efterretningstjeneste. Det er ham, der kontakter Københavns Politi og fortæller dem det her. Han har også senere udtalt, at han ligesom i det øjeblik, han hører om Købmagergaderøveriet, så tænker han, jamen kunne det måske være dem? Og nu kan man sige, hvorfor kunne det være dem? Hvorfor tænker politiets efterretningstjeneste det her på det her tidspunkt, da de ser Købmagergaderøveriet? Og her, der må vi lige gå nogle skridt tilbage. Det er sådan, at politiets efterretningstjeneste, de har en længere periode, helt tilbage faktisk fra omkring midt 1970'erne, der har de været opmærksom på, at der er grupper i Danmark, som har en tilknytning til, som støtter op omkring PFLP, altså palæstinensernes befrielsesfront. Og det har betydet, at man har overvåget nogle af de her personer, som har tilknytning til PFLP. Og det er en større personkreds, må vi sige. Men der er sådan en lille gruppe der, som politiets efterretningstjeneste særligt har haft fokus på. Og den gruppe hedder Abel-gruppen, og de er knyttet til et politisk parti, som er blevet stiftet tilbage i 1965, som hedder Kommunistisk Arbejdskreds. Det er en person, der hedder Abel, som har stiftet det her parti, og han har samlet nogle folk omkring sig, og det er dem, som politiets efterretningstjeneste har overvåget. Og man har igennem en længere periode haft en formodning om fra PET's side, at de måske kunne være involveret i forskellige typer af kriminalitet, herunder røveri. Man har ikke haft nogen beviser på det overhovedet fra PET's side, men de har været overvåget af PET. Og det er derfor, at de nu fra PET's side giver informationen videre til Københavns Politi og siger, vær opmærksom på dem. Det kan måske være de her personer her. Men på det tidspunkt er der ingen beviser for, at det er dem. Og den særlige efterforskningsgruppe ser selvfølgelig på de her personer her, men de ser også på meget andet. Og der er særligt to personer i den særlige efterforskning, der bliver sat i værk efter Købmagergaderøveriet. Der er særligt to personer, som er centrale inden for politiet her. Den ene er Jørgen Moos, og den anden er Niels Bak. Niels Bak, han er chef for røveriafdelingen, og Jørgen Moos, han er leder af sådan en særlig efterforskningsgruppe, der har set på forskellige typer af organiseret kriminalitet. Gruppen hedder CX, den gruppe, som Jørgen Moos er chef for. Og de to, de slår, om man så kan sige, pjalterne sammen, eller de slår kræfterne sammen, Jørgen Moos og Niels Bak, og de sørger for at få fremdrift i efterforskningen. Og man ser ud mange forskellige steder. Man ser i det miljø, det kriminelle miljø, og man forsøger også der at ryste træet og finde ud af, er der nogen her, som måske ved noget, men der er ingen informationer. Der kommer ingen informationer omkring røveriet i Købmagergade, og det er meget, meget usædvanligt, at der slet intet er, der kommer ud omkring det her. Man afsøger alle mulige forskellige scenarier i forhold til, hvem gerningsmændene kunne være, men pilen bliver ved at pege mod de her personer, som kommer fra Abelgruppen. Altså, det er hele tiden dem, det vender tilbage til, fordi de eneste, som man tænker, kunne være de mulige gerningsmænd i sagen. Der er ingen andre informationer om mulige gerningsmænd, der ellers kommer ind. Så man bliver måske mere og mere overbevist fra politiets side om, at måske er der noget hold i det her. Måske har PET ret. Måske kunne de her personer være gerningsmændene. Men man har ingen håndfaste beviser i forhold til mændene. Og man arbejder videre. Og det er så sådan, at Jørn Moos, han begynder at kulegrave en lang række af de forskellige røverier, som man tidligere har set. Helt tilbage fra 1975. Han undersøger dem. Han går nøje efter i detaljen, og han selvfølgelig med hjælp fra Niels Bak, der er chef for røveriafdelingen, og en lang række andre efterforskere omkring dem. Men Jørn Moos, han er ligesom den drivende kraft i forhold til det her. Han får undersøgt de forskellige røverier, der har været, som er uopklaret tilbage fra midt af 1970'erne og så helt frem til 1988. Og en række ting begynder at slå ham. Det, man kan se, det er selvfølgelig først og fremmest, de er uopklaret. Udover det, så kan man se, de enormt velplanlagte, de forskellige røverier, som har fundet sted. Og så er der en særlig fremgangsmåde. Der bliver ofte benyttet en særlig type af knippel. Gerningsmændene er enormt velkoordineret. Det hele er enormt velplanlagt. De bruger ofte biler, som er stjålet, men som er stjålet på en helt særlig måde. De er meget ofte maskeret med forskellige sådan kunstfærdige udklædninger, som politifolk, som nogen, der sidder i rullestol, som håndværker, der pludselig kommer gående med en barnevogn. Altså, det er enormt opfindsomt, det der bliver lavet, og den måde, det er planlagt på. Og det kan han ligesom stykke de her forskellige røverier sammen og sige, der er en helt særlig modus ved de forskellige uopklarede røverier. Så ud fra modusen, så siger han, det må være en særlig gruppe, som står bag alle de her uopklarede røverier, som vi har set helt tilbage fra omkring midten af 1970'erne. Og så har han jo samtidig informationerne fra PET omkring, at der er den her særlige persongruppe. Og så skal man selvfølgelig også være opmærksom på, at der hele tiden er det her særlige element, der består i, at lige præcis de her uopklarede sager, der har det været umuligt at indhente information udefra det kriminelle miljø. Der er ingen, der kan give informationer der. Og det kunne måske pege på, at det er nogle personer helt uden for det kriminelle miljø, der står bag de her uopklarede sager. Så kunne det være de her personer fra Abelgruppen, som står bag den her lange række uopklarede røverier, og altså også røveriet i Købmagergade? Ja, det bliver faktisk Moos' teori. Og Moos, han sidder i det tidlige forår 1989, og bliver mere og mere overbevist om, at det her det er rigtigt. Han beslutter sig for at udfærdige en rapport omkring det, hvor han ligesom sammenstykker alle de her forskellige uopklarede røverier og peger på den helt særlige modus eller fremgangsmåde, som har fundet sted i forbindelse med røverierne. Og det hele det sammenfatter han i en særlig rapport. Den bliver kaldt Moos-rapporten, men nogen kalder den også Helium-rapporten. Og hvorfor hedder den så Helium-rapporten? Ja, det er fordi, at der er flere politifolk, der mener, at den er fyldt med varm luft. Der er ikke noget håndgribeligt i rapporten, siger de. Da Moos første gang ligesom fremviser rapporten, der er ikke noget, ligesom, som man kan holde det hele op på. Og her der skal man jo også lige være opmærksom på, at fra Københavns politis side, der har man jo fokus på Abelgruppen. Og hvis det så er sådan, at man tager udgangspunkt i Moos' rapport og siger, jamen nu arresterer vi faktisk de her folk her, nu varetægtsfængsler vi dem, og nu laver vi ransagninger på deres bopæl, ja, så har politiet jo ligesom meldt alt ud. De har lagt deres kort frem på bordet, og så ved de her folk fra Abelgruppen jo, at der er fokus på dem. Så har politiet ligesom på en eller anden måde blevet demaskeret her jo, hvis det finder sted. Så man er nervøs for at følge Jørn Moos. Men Moos insisterer, og han fremlægger faktisk sin rapport for ingen ringere end politidirektøren i København, Evesen. Og Evesen er faktisk overbevist om, at Moos har noget at have det i. Den er sådan set god nok. Og så beslutter man sig altså for at gå til anholdelse af den her persongruppe og også ligesom ransage deres forskellige bopæle. Og det finder så sted den 13. april 1989, der bliver de arresteret. De bliver varetægtsfængslet, og der er ransagning på deres bopæl. Men man finder ikke rigtig noget. Man finder nogle forskellige optegnelser hos en af Abelgruppens medlemmer, men det er ikke noget særlig vigtigt. Men det, man finder på alle dem, der bliver arresteret, det er et sæt af nøgler. Man finder et nøglesæt på alle sammen, og i det nøglesæt, der er der tre forskellige nøgler. Og det undrer politiet. Hvorfor har alle identisk nøglesæt på sig? Altså, hvad er forklaringen på det? Og man spørger dem, og de kommer med alle mulige tågede forklaringer, og kan ikke give nogen egentlig sådan plausibel forklaring på, fordi alle har lige præcis de samme nøgler på sig. Og det, man formoder fra politiets side, det er, at nøglerne, som de alle sammen har på sig, det er nøglerne til en dæklejlighed. Og i den dæklejlighed, der formoder man, at der ligger alle mulige former for beviser, som kan knyttes op til de forbrydelser, som er blevet begået igennem nærmest årtier. Og især er man selvfølgelig interesseret i beviser fra Købmagergade-sagen. Og man har altså de her nøgler her, men mændene, som er arresteret, de vil jo ikke sige noget som helst. Så det store problem, det bliver, jamen, hvor er dæklejligheden? Man har nøglerne, men man har ingen idé om, hvor dæklejligheden er. Man forsøger at undersøge på den ene eller den anden måde, og ja, alle mulige typer af spor, der kan lede frem til den her dæklejlighed, men alt er simpelthen koldt. Og det ender med, det er, at man sætter dele af røveriafdelingen og hele aktionsstyrken, de bliver sat til at gå rundt i København og prøve nøglerne. Så man går simpelthen rundt fra den ene karré til den anden og afprøver nøglerne og ser, om det her det er dæklejligheden. Og det er selvfølgelig klart, at det er totalt i blinden. Altså, det vil jo tage, jeg vil lige sige, årtier at gå rundt i alle samtlige bygninger i København og afprøve nøglerne. Så det er virkelig det, man kan kalde et Sisyfos-arbejde, som politiet her satte sig for. Men det vidner også om den desperation, som politiet har. Fordi det, man skal være opmærksom på, det er, at der er en grænse for, hvor lang tid man kan have de her mænd varetægtsfængslet. Og den 3. maj, der skal mændenes forlængelse af varetægtsfængslingen, den skal prøves hos en dommer. Og det vil sige, at der skal jo fremlægges noget bevismateriale, for at den kan opretholdes varetægtsfængslingen. Og det har politiet en klar formodning om, at det kan ikke lade sig gøre. For man har ikke noget på mændene. Man har ikke fundet noget nyt. Så det begynder at blive mere og mere kritisk. Men det, der så sker, dagen før, at Københavns Politi skal møde, og varetægtsfængslingen skal forlænges, der sker der noget. Det, der sker, det er, at der er et biluheld. Et meget voldsomt biluheld i øvrigt. Der er en bil, der kører på galt uden for København. Og da politiet ligesom gennemgår bilen efter det her meget, meget voldsomme uheld, der er det så sådan, at i bilen, der finder de forskellige materiale, som de undrer sig over. Der er nogle udenlandske pengesedler, der er noget forskellige, sådan noget, som måske kan bruges til noget maskering. Altså alle mulige mærkelige ting finder de i bilen, som de ikke kan få til at hænge sammen. Vedkommende, som er forulykket, han bliver bragt ind til hospitalet. På ham, der finder man det, der hedder et hundetegn. Og hundetegnet angiver navnet på en af de mænd, som allerede er varetægtsfængslet af politiet. Og det får jo alle alarmklokker til at ringe hos politiet, da de får denne her information her. Fordi hvorfor har denne her mand, som er forulykket i bilen og nu ligger på hospitalet, et hundetegn? Og et hundetegn, det er en militær identifikation, som alle enhver jo ikke bare kan gå med. Han har det her hundetegn på sig, hvor der står navnet på en af de mænd, som er varetægtsfængslet. Hvordan pokker hænger de ting sammen? Så her er noget, som ikke rigtig harmonerer. Udover det, så er det så sådan, at man i bilen, der finder man et særligt dokument, som skal vise sig at være totalt afgørende i sagen. Og dokumentet er jo i dag udstillet på Politimuseet. Der kan man se det. Det er sådan, at man finder en telefonregning. Og på telefonregningen, der står der et navn, og der står en særlig adresse. Der står navnet Frode Nielsen. Og udover Frode Nielsen, så står der en adresse, og der står Blekingegade 2, første til højre. Og nu er det så sådan, at den særlige efterforskningsgruppe, den har jo fået de her informationer her, og den har også fået informationerne omkring telefonregningen. Og de tænker nu, og de tænker hurtigt i øvrigt, fordi der er jo ikke lang tid til, at det hele skal prøves for hos en dommer omkring mændene, der er varetægtsfængslet. De tænker, den regning, som er fundet her i den forulykkede bil, er det i virkeligheden adressen, som nøglerne skal bruges til? De nøgler, som de har fundet på de forskellige mænd. Er det her måske løsningen på gåden? Og man sender nogle efterforskere ud til Blekingegade 2, første til højre, og de låser sig ind af hoveddøren. Og de går op. Og de går op til første sal. Og de går hen til døren, første til højre. Og der bruger de så de to sidste nøgler til at låse sig ind. Og så kommer de ind. Så kommer de ind i lejligheden. Og der går de igennem lejligheden der, og der finder de sådan alle mulige mærkelige ting, som undrer dem. Og de kan godt se, at der er noget her, som ikke harmonerer helt. Altså det er et sted, hvor der ikke er nogen, der bor, men der er nogen, der opholder sig derinde på en eller anden måde. Altså man kan se, at der har været afholdt forskellige møder. Og man begynder at ransage lejligheden. Og der er det så sådan, at der er et rum, man kan rigtig få tingene til at hænge sammen. Der er noget, der ligesom ikke passer i det rum. Og der finder man så ud af, at bag en reol, der finder man en sådan dør, som man har forsøgt at skjule. Og man får taget det af, reolen af osv. Og så lukker man sig ind i det her hemmelige rum. Og inde i det her hemmelige rum, der finder man opmagasineret alle mulige forskellige typer af våben, af sprængstoffer, politiuniformer og postuniformer. Altså et kæmpe våbenlager finder man derinde. Udover det, så kan man også se, at der rundt omkring i lejligheden, der ligger der forskellige planer. Man kan se, at der også er noget, der er fjernet fra lejligheden, som er forsvundet. Man kan se, at der huller rundt omkring i nogle reoler, der står i lejligheden. Der er noget, der allerede er fjernet. Men man kan se, at der blandt andet ligger planer for kidnapninger, røverier, planlagte forbrydelser. Alt det her, det finder man inde i lejligheden, og det får man meget hurtigt en fornemmelse af, at det her, det er simpelthen totalt afgørende, det som man finder her. Og alle de her mængder af bevismateriale, det bliver hurtigt transporteret ind til politigården. Og man har selvfølgelig også her hurtigt en klar fornemmelse af, at nu kan man møde i retten, og man kan fortsætte sagen, og man kan få varetægtsfængslingen af gruppen fra Abelgruppen, dem kan man få fortsat varetægtsfængslet. Hvilket selvfølgelig også sker. I øvrigt, så skal man være opmærksom på, at de her våben her, som man finder, de her sprængstoffer, altså det er noget, som man aldrig før eller siden har fundet i forbindelse med en dansk kriminalsag. Og der er også, altså, der er mange mystiske og i virkeligheden også farlige ting, som bliver fundet i lejligheden. Der er blandt andet et surfbræt, som er fyldt med panserværnsraketter. Og de her panserværnsraketter, de er gemt inde i surfbrættet. Politiet aner ikke, de er der. Så de transporterer bare surfbrættet ind ned under politigården og lægger det dernede på et depot. Og der er det faktisk sådan, at en af medlemmerne fra Abelgruppen, de er jo opmærksom på, at lejligheden er blevet fundet osv. Og en af dem, han får faktisk sin advokat til at ringe til politiet og sige, I skal altså lige være opmærksom på, at der ligger et surfbræt dernede, og det skal I altså lige åbne og tage det ud, der ligger i dem. Og det gør politiet så, og så finder de så de her panserværnsraketter dernede. Og herefter, efter denne her lejligheden er fundet, så åbner sagen sig jo selvfølgelig, fordi nu er der noget håndgribeligt og konkret, som de her personer kan hænges op på, og der er jo også et forklaringsproblem fra mange af dem, må man sige. Så det er nok det vigtigste fund, der næsten er blevet gjort i kriminalhistorien. Det fund, der finder sted, da Blekingegade-lejligheden bliver fundet. Og derefter så får mændene fra Abelgruppen navnet Blekingegade-banden.
Det var anden del af fortællingen om Blekingegade-banden. Hør med i næste og sidste afsnit, hvor vi går tæt på, hvem bandemedlemmerne egentlig var, hvorfor de var atypiske forbrydere, hvad der motiverede dem, og hvordan politiet kom på sporet af banden, selvom det var ualmindeligt svært. Tak til leder af Politimuseet og historiker Frederik Strand, til rettelæggelse og interviews af Stine Bolter, speaket og klippet af Rasmus Svinger, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.